were talking about this yesterday, you were thinking, if I'm summing this up, okay, austerity is the maximization of precarity. You think, if I'm correct, that austerity could be the, or anti-austerity could be the common struggle for movements in different European countries?
Most fucking definitely. I mean, what we sorely need is a broad social and political front fighting against austerity. Like, fighting against cuts, against savage cuts that are deflationary, that end up being self-defeating because they crush the economy so bad that tax revenues actually decrease, so they're counterproductive, okay? And of course, they increase massively unemployment. I mean, this is like, we gotta reverse this trend. And there is a broad coalition that can be built from liberals to radicals, from reds to greens, from anarchists to autonomists, to defeat the 1%. Defeating the 1% means defeating austerity. It means defeating the bureaucracy and their mistaken ideology, I would even dare say theology, of the market. Okay, what's the market? It's the fixing of the labor rate. Okay, what's the market? Is toxic assets being packaged as AAA securities. And now the same rating agencies want to dictate the terms on which social spending must be issued in European countries. Should the Greek people suffer because some greedy bankers have fucking spent it all in reckless gambling over overinflated real estate? I mean, this is the issue of the time, and it's an issue of social and economic justice, goddammit. So, the progressive part of the population, what's considered left, they shall not resign, because another course of European economic and social policy is possible. We just need mass mobilization. Just, it's not simple, but this time mass mobilization will succeed, man.
So how do we fight austerity when we get this maximum mobilization?
I mean, first of all, there has not been a giant demonstration in Brussels, okay? We have to occupy the European Parliament. With some parliamentarians would be with us, okay? And there we have to create the European Assembly of precarized, unemployed, discriminated, unequalized society, okay? The assembly of the European 99%, the permanent assembly, an assembly that by consensus emits, decides over measures, countermeasures against austerity, that creates a constituent act, if you want to use this word, because, I mean, we have to destroy existing European institutions. They're crumbling by themselves in a way because they're proving, for 2 years, they've proved enormously ineffective in addressing the crisis. If anything, they've got it in worse. Okay. But we have to create. Okay. Actually, the urgency today is to create. Neoliberal capitalism is zombie capitalism. It has failed on environmental, financial, ethical, moral, social grounds. But the alternative is not being fought for. It's not advanced. There is not a collective we that goes there. 20,000 from Spain, 20,000 from Italy, 20,000 from France, 20,000 from Scandinavia, 50,000 from Germany. The Brits were not. And we are there, and we stay there, and we say, we are the European people. We are the 99%, and we decide. And the European Parliament has been substituted by a parliament of precarious people. Okay?
Yeah.
Näin siis Alex Foti Milanossa. Lisää, jos selailette vallankumouksen hedelmät blogia alaspäin, en tiedä kuinka monennesko historiassa blogikirjoitus on, josta video löytyy, mutta sieltä löytyy joka tapauksessa. Siinä oli siis ainakin suoraa puhetta Euroopan prekariaatin organisoitumisesta oikein super eksplisiittisesti.
Eli Foti oli tekemässä euromeideitä prekaariliikettä silloin.
Aikoinaan,
tai eiköhän muutamakin, eikä sitten nyt, 10, ei ole edes, ei kyllä ole 10 vuotta, muutama vuosi siitä viimeisimmästä. Sehän oli.
Niin, Euroopan parlamentti olisi vallattava ja zombi neoliberaali kapitalismi syrjäytettävä kuolleinen instituutioineen, jotka ei saa mitään aikaan.
Siinä tuli myös toi 99% tavallaan jotenkin voimakkaasti, tai voimakkaammin ehkä vielä kuin jotenkin prekaariatietuksena. Kyllä se prekaarista porukasta puhuu, mutta...
Niin, että prekaariat ei ole semmoinen ikään kuin raami tai semmoinen jatkuvasti keskustelun alla oleva konsepti tai punainen lankakaan välttämättä, vaan yksi niin kuin käsite muiden joukossa, jolla kuvitetaan ympäröivää todellisuutta.
Niin, ja yritin sanoa, että se ei puhu prekariaatista, vaan niin kuin prekareista, tyypeistä. Onko ne mitään eroa, mutta siis mä oon vaan miettinyt, että miten, onko se sitten, että prekaarisuus sinällään on jotenkin paljon useammin puheissa kuin joku prekariaatti.
Niin, nimenomaan niin kuin idea tästä niin kuin prekaarista possesta. Mutta Aleksilla oli käytännön läheinen drive puheessaan. Osaatko vielä kertoa tästä noin tunnin tota haastattelusta muita jänniä kohtia kuin nämä juuri äsken kuullut?
No en mä ala sitä referoimaan, eikö se olisi vähän tylsää, jos mä rupesin referoimaan sitä haastattelua ulkomuistista. Mä mieluummin voisi tarttua noihin äskeisiin. Puhu Constituent Actista esimerkiksi. Sinne Brysseliin mennään sitten ja pistetään ihmisten kokous pystyyn. Se on ihan kiinnostavaa, se kytkeytyy kuitenkin yhteen kanssa Espanjassa tehtyä haastattelu, jossa oli samantyyppistä suunnitelmaa Espanjan tasolla meneillään.
Saman kuin suunnitelmaa, puhutko nyt sitten tästä parlamenttitalon valtauksesta?
Niin, kyllä, mutta Espanjan tasolla.
Ja oliko se nyt tässä niin kuin lähipäivinä tarkoitus toteuttaa tämä aktio?
Jonkun kahden viikon päästä saisi nähdä.
Tästä aktiosta puhuvat muun muassa Constituentes, vai mikä olikaan jengin nimi, joka tapauksessa tässä totuusradio.fi-osoitteessa tämän ohjelman artikkelissa videolla. Ja sitten tietysti Euroopan prekariaatti mahdollisesti organisoituu tulevaisuuskalenteria rustaillen ja mahdollisten pikku demojen muodossa Madridissa, oliko se marraskuussa, Overflow-festivaalilla.
Joo, kyllä. Kyllä.
Liikehdintää on, mutta Foti ei ollut vielä super niin kuin positiivisilla meiningeillä, tai ymmärsinkö oikein, että puheessaan näistä vain muutamista kymmenistä tuhansista, ja viittasiko Frankfurtin blokkupaitapahtumaan vai johonkin muuhun?
Pitäisi puhua, että pitäisi saada tämän verran tuhansia ihmisiä jokaisesta paikasta Brysseliin suurmielenosoitukseen.
Niin, vaikea hahmottaa. Miten se olikaan? Frankfurtissa oli näin, että uumoiltiin noin 30 ihmisten tuloa, mutta sitten olikin vähemmän. Tuhatta.
Ei kai nyt hirveän paljon vähän arvia, tuli 20-30 000.
Niin, ja sen kokoinen porukka olikin. Mutta jos vastaavana, niin lössiä tulisi aina per maa, ja Euroopan laajuisessa mielenosoituksessa kulettaisiin, niin sitten voisi jo ylittyä jonkunlainen, miksi sitä sanotaan.
Niin kai tässä nyt oli jo vähän semmoista vallankumouksen masinointia ilmassa tässä toimissa.
Niin, mutta sanoisin se myös sitten vähän pessimistiseen sävyyn, että ei ole olemassa sellaista kollektiivista meitä, jotka sen tekisi. Ja kyllä mä ymmärrän sen ihan täysin. Tai jos blokkupaissakin katso, siellä oli vielä paljon vähemmän väkeä kuin mitä Alex tuossa unelmoi Brysseliin, niin kyllähän sekin oli hyvin selkeästi jakautunut siis erilaisiin porukoihin. Tai että siinä ei ollut samanlaista kuin niinku Espanjassa se, että sitä minkäänlaisia lippuja ei enää kanneta tavallaan, vaan että se on vaan
väki.
Se on vaan väki.
Väki kadulla, joka vaatii vaatii vanhan hallituksen eroa.
Niin,
jotta tulee se tilaa muodostaa uusia todellisuuksia.
Koska niin kauan kun ne on liikkeitä, jotka kuitenkin kulkee oman lippunsa alla, niin se voi olla aika helvetillistä ajatella jonkinlaisia perustuslaillisia, Euroopan tason perustuslaillisia kokouksia ilman, että ne alkaa sitten niinku tavallaan vetämään omaan pussiin jokainen järjestö tai pitämään sitä omaa. Näin mä kuvittelen, mitä te olette mieltä.
Niin kai tämä on sun perusvallankumouksen ongelma, että ei mene vaan siihen samaan vanhaan, mutta eri tyypit vaan vauhdissa.
Kyllä, kyllä. Mutta jänniä kuvia alkaa vinisemään nyt silmissä. Kuitenkin huomaa, että tavallaan uuden aiheen äärellä on, kun puhutaan Euroopan laajuisesta vallankumouksellisesta organisoitumisesta. Ja kyllä, mitä tuohon Alex Fotin haastatteluun tulee, niin siinähän se hyvin konkreettisesti, niin kuin tämän aiheen ympärillähän siinä pyöritään. Että se on ihan selkeyttävä pläjäys suhteessa tähän kysymykseen, vaikkakin odottavalla kannalla.
Tosin toisessa haastattelussa sitten Espanjassa, mikä tehtiin, niin pitää mielessä se, että tavallaan kun eksplisiittisesti lähestyttiin sitten sitä aihetta, että mitä sitten, jos sinne meneekin miljoonia ihmisiä, 2 miljoonaa, 3 miljoonaa ihmistä eri puolilta Eurooppaa, niin eihän sillä nyt kukaan jaksa kökkiä jossain Brysselissä oikeasti tekemässä jotain Euroopan perustuslakia. Eihän se nyt ole. Ja sitten niin kuin faktana se, että ne ihmiset, jotka pääsee lähteä sinne, niin ei ole tuulemaan kaikista prekaariimmissa olosuhteissa eläviä ihmisiä. Koska ne, jotka elää kaikista prekaareimmissa olosuhteissa, niin ei pääse lähtemään sinne. Ja ehkä just jonkun tollaisen takia sitten tässä haastattelussa, jota myöhemmin kuullaan, mutta eri kohdasta, niin sitten tavallaan se merkitys, mikä tuon tyyppiselle kokoontumiselle niin kuin voitaisiin antaa, niin oli sitten barcelonalaisen aitorin mielestä niin kuin lähinnä siis symbolinen ja siinä mielessä merkittävä symbolinen tavallaan niin kuin jonkinlaisena aloituslaukauksena tai jonain jollekin työlle, joka pitää tehdä todella paljon pitemmällä aikajänteellä paikallisesti jonkinlaisessa federaatiomallissa.
Mutta kyllähän se voima antaa, että ymmärtää, että sitten se oman kaupungin tai oman maan rajojen ulkopuolella sielläkin kyllä pöhistään valtaa ja sortua vastaan ja puuhataan uudenlaisia instituutioita. Että ehkä se on vaan muistettava, että on monilla tasoilla operoitava sekä niin Euroopan että niin kuin Euroopan tasolla että lokaalilla tasolla.
Että ja seuraavana vuosipäivänä nähdään ja katsotaan, mitä on tehty ja katsotaan, mitä tehdään.
Katsotaan, miten kiinnostuksella odotetaan, miten se Madridin overflown kalenteri täyttyy, jos se oli nimetty yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi, että kalenteria tavallaan Euroopan väen kalenteria siellä sitten tullaan kokoamaan. Mennäänkö eteenpäin Ateenaan? Siellähän ainakin jossain mielessä lokaalei kuvioit kans tulee fiilisteltyä, kun siellä eksarhiassa anarkoskuateissa jengin kanssa juteltiin. Katsotaanko, mitä läbyskää tulee Ateenasta. Seuraavaksi siirrytään sinne. Palataan kohta. Preka Ateena lähtee käyntiin aivan juuri.
Let's talk about a little bit about the Occupy or the Indignados movement in here in Athens. You were also in Syntagma Square.
Yeah, we were participating. Not as an assembly that we are, that it's anti-authoritarian movement, but we were participating like individual persons. And it's quite interesting because I don't know if this happened to other countries. For example, what is called Indignados movement, it was divided in two in Athens. It was like the lower level of the square, it was the Assembly of Direct Democracy, and on the upper level, it was the, let's say, the more patriots and stuff like that, that they weren't producing any politics. They were just trying to provoke the political system in a very funny way. But the Assembly of Direct Democracy, it was a good step, for first of all, because it was like for the first time after so many years that you have, let's say, radical movement in Greece, it was the first time that people that they are not so politically involved, they got out of their houses and left their couches and the TV, and they said, okay, it's time to get in real life and try to involve and participate in the assemblies. It was a good step for the fact that many people got out and they even explored their own borders of creativity and politics and everything. On the other hand, it showed that this movement, since it didn't had a precise target, a precise goal of where they would really like to get it, or and they didn't, and this movement wasn't really taking actions like trying to create a structure that it will remain after what was going on Syntagma Square. That was a problem because it was all the time got involved about how we will protest in Syntagma Square, and it was staying only very stressed inside the borders of the center of Athens.
But since the Syntagma Square was evicted by the police, isn't there now something like even 50 local assemblies in Athens? And I have heard in Thessaloniki 20, so they have taken...
Let's say it was... It wasn't exactly the reason that they started, because it had started with very small steps, something like 2 months ago, before the Syntagma Indignados movement and stuff like that. It was like that people had realized in some neighbors that they were really political active, that they need to do something local. Because the central political state is very important, but it's only one level of the fight that you give every day. The more substantial level, it's the local, the place that you live and the people that you know and you talk, try to find ways that you will communicate and do things.
And I believe that in these assemblies, these local assemblies, they are actually creating these forms of reproducing the life forms. They are doing their own production.
They are trying.
And do you think we will see a new Occupy Syntagma?
No, I don't think so. First of all, there is something really funny about Greece. I don't know how many days you are here in Greece. It's like the end of July and the starting of August. Even if there is something really, really, really serious going on, if it's Christmas holidays, Easter holidays, or it will be summer, everything stops. It's like, okay, guys, we have to stop. Now it's holidays, so it's really strange. Yeah. Because we have the example of Spain, that people there keep protesting all through the summer, but something like this cannot happen in Greece.
Yeah, actually, I believe in these days, the last week, the Troika has been visiting Athens, have been negotiating.
Yeah, and nothing happens, because everyone is in the islands. Yeah. Taking vacation, so it's like we could say that you can predict the political thermometer in Greece. You know, if it's that time of the year in Greece, something will happen. If it's this, no matter what's going on, it will happen. Nothing will happen. It's really funny.
Well, we need vacations too.
No, we need to fight. We need to fight and work, because it's something that we were talking about at the last elections, because there was a big possibility that a left party will take the power in Greece. But we were keep asking people, okay, let's suppose that this left party, which is really radical for the rest of Europe, will take the power in Greece. Really, the movement and the society has those structures that can support our lives without depending on the capitalism system. I think that's the answer for the movements in Europe at that time, at that moment. Do we really have the structures? No. What we need to do to create those structures. So, okay, I know that we get tired and stuff like that, but it's like a whole year marathon. The struggle against power and capitalism and the state and everything.
Cool. Thank you.
Damn it, it's a whole year marathon. Niinhän se taitaa olla. Mutta Ateenassa kuitenkin pöhinä tuntuu olevan aika kovaa luokkaa, vaikkakin nyt tämä heinäkuun loppu, elokuun alku, kun siellä käytiin, niin tosiaan niin kuin herra tuossa mainitsi, niin jengi oli aika lailla lomilla, eikä saatu poliisikiksejä kadulla, niin adrenaliini.
Niin, tässä tuli erilaisia aaltoa. Käytännön reunaehtoja kapinalle, että jos on Ateenassa liian kuuma, niin ei jaksa siellä kaduilla olla hillumassa. Ja sitten toisaalta tämä vähän laajempi kysymys siitä, että mikä oli edellisessäkin haastattelussa, että pitäisi olla kapitalismia kaatamassa, koska se on tässä tämä homman pistänyt paskaksi ja siitä ihmiset on vihoissaan, mutta mitenkäs se nyt sitten tapahtuisi, että
oliko se enemmänkin se ongelma, että jos se kaatuisi ja niin kuin Foti sanoo, murenee kyllä. Niin eurooppalaiset instituutiot murenee, ei kapitalismi. No joo, mutta joka tapauksessa niin tarvitaan niitä rakenteita, joilla uusintaa tuottaa ja uusintaa sit tuolla puolen kapitalismin, mutta niitä rakenteita ei ole olemassa. Eikö se yhteenveto siitä Indignados-liikkeestä Kreikassa ollut kutakuinkin se, että se on ollut niin kuin voimakas subjektiivisuuden tuotannon ja politisaation tila ja ollut sillä tavalla merkittävä, mutta että se on jäänyt, tai ainakin hänen mukaansa jäänyt sitten jossain määrin sen representaation ongelman vangiksi, että se on kaikista keskeisintä, että miten näyttävästi ja millä tavalla osoitetaan mieltä sen sijaan, että se olisi keskeistä, että varmistetaan, että on rakenteet, joilla pystytään tuottamaan ja uusintamaan ne tavat, joilla halutaan elää.
Niin sitä kai sitä jotenkin odotellaan, että mahdollisimman monessa paikkaa ylitettäisiin tietty epäuskon piste tai siis murenisi tietty uskon määrä suhteessa valitseviin instituutioihin, että alkaisi kollektiivinen aktivoituminen uusien instituution luomisen prosessissa, mitä tuossa äskeisessä haastattelussa kanssa haastateltava painotti, että se kai on yksi niin kuin, tietysti ratkaisevista kysymyksistä, että kuinka niitä ikään kuin vaihtoehtoisia ja uusia instituutioita luodaan.
Joo, tarkoin se näkyy vähän se tarve huonommin kuin jossain Kreikassa, että kaikesta huolimatta kuitenkin Suomessa nyt kohtuullisen vakaata on tämä meno, että ei niin kuin ihan...
No, vasta perustettiin sosiaaliasema X:kin, mitä täällä Tampereella, kun sosiaalitoimi ei enää auta kaikkia.
Joo, mutta siis noin niin kuin suhteellisesti, että ei aivan semmoista syöksykierrettä ole nähtävissä, että niin kuin ihan peruskansalaiselle, jolla nyt kuitenkin on töitä ja muuta, niin on ilmeistä, että tämä tilanne ei voi jatkoa, niin kuin Kreikassa nyt ilmeisesti niin kuin esimerkiksi valtio ja kuntien työntekijöillä olot on selkeästi huonontunut.
Mutta siellä Exarchiassa, missä tämäkin haastattelu, äsken kuultu haastattelu tehtiin, niin siellä kyllä oli semmoista fiilistä ilmoilla, että siellä kadut kuulu niille ihmisille, jotka siellä käppäili, ja siellä on mahdollisuus kyllä kaikenlaisia uusien instituutioiden kokeiluja tehdä. Ja toinen paikka tietysti on sitten Espanja, missä paljon liikehdintää on nähty viime aikoina, ja joista pari haastattelupätkää vielä ehditään tämän lähetyksen aikana kuulla. Siellähän on paljon myös uusia instituutioita luotu. Tuleeko teille vielä mieleen muuten näitä kreikkalaisia ikään kuin uusia instituutioita? Nytten, ainakin nämä sosiaalikeskukset nyt oli tässä Exarchian aukion liepeillä, joista myös tässä löydettiin nämä kaksi haastateltavaa, jotka Ateenasta löydettiin.
Niin, että mitä ne tekee tai mikä se on se sosiaalikeskuksen tila, niissähän kiteytyy aika monenlaisia erilaisia. Siellä oli terveydenhuolto, jonkinlaisia perusterveydenhuoltopalveluita saatavilla ja mielenterveyspalveluita kanssa, joita kuulemma käytti suurimmaksi osaksi siirtolaiset, jotka tuli sota-alueelta. Ja sitten ihan ruokahuoltoon meneviä juttuja, kai sitä on nähty Ateenassa niin kuin paljon, että aletaan myymään niin kuin suoraan ohi kauppia, etenkin jossain määrin. En kyllä itse todistanut tällaista, mutta siis, että tuottajat myy suoraan autoista ja sitten näillä sosiaalikeskuksilla oli myös suhteita sit tuottajia, itse asiassa omia viljelmiä kanssa paljon. Sanovat, että avaavat kioskin siihen Exarchian torille. ensi vuonna ja myyvät siellä halvalla tuotettua tai halpaa ruokaa ja tupakkaa sai semmoisissa isoissa säkeissä.
Niin, se oli kyllä voimauttava kokemus, joo, no vaikka en niitä ostanutkaan tätä sätkää.
Niin, ehkä tämmöiset sosiaalikeskukset, että voisi olla niitä oikeita paikkoja organisoida tätä nykyistä kurjallistoa, jos työpaikat oli sitten niin kuin AY-liikkeiden ja sen menneen maailman vähäosaista organisoitumispaikkoja. Niin.
Tietenkään sosiaalikeskukset ei kai yleensä ottaa vastaa siihen ihan perustarpeeseen, mikä on asuminen. Siitä kuullaan kohta Espanjan puolelta lisää, miten siellä on organisoiduttu, kun asuntovelkakupla on puhjennut ja alettu heittää tyyppejä pois kodeista niin kuin Jenkeissä.
Ja vielä on ehkä mainittava ikävistä uutisista, mitkä tavallaan liittyy myös tähän Kreikan lomafetissiin elokuussa, että pakko mennä vetää pikku lomakiintiö täyteen, niin juuri elokuussahan oli sattunut ainakin tämä suuri poliisioperaatio, jossa oli otettu kiinni tuhansia siirtolaisia ja näihin uusiin leireihin oli heitä kaiketi sitten viety. En muista siitä yhtä uutista enempää lukeneeni, mutta joka tapauksessa suuri antisiirtolaispoliisioperaatio oli suoritettu ja nimenomaan elokuun aikana, jolloin tiedettiin, että kaupungissa siirtolaisen helposti tunnistaa, kun moni ei-siirtolainen on mahdollisuuksiensa mukaan lähtenyt saarille eikä ole siellä mellakoimassa siirtolaisen kanssa tai siirtolaisten kanssa näitä repressiotoimia vastaan. Ja toinen, mikä tuli mieleen näistä itseorganisoitumisen muodoista, niin tietysti myös niin paikallinen äärioikeistukin on organisoitunut ja muun muassa harrastanut ruuan jakoa lähiöissä, mutta vain luoja tietää, millä nimellä heitä sitten pitäisi kutsua kanta kreikkalaisille tai joille kuille, jotka eivät nyt ole sattuneet lähivuosien aikana saapumaan muista maista.
Ja tietenkin järjestäytyneet myös ihan siis suoranaisiksi murharyhmiksi monissa kaupungeissa.
Niin, kyllä. Näistäkin on kuultu.
Puhdistusryhmiksi.
Että äärioikeisto jengiä kulkee kadulla ja käy ei pelkin nyrkein käsiksi siirtolaisilta vaikuttaviin henkilöihin. Mutta näistä aiheista mahdollisesti tuonnemmin pysymme silmällä ja takkukin on oivaa duunia tehnyt sen eteen, että jotain kiinnostavaakin infoa tippuu Kreikan maalta, eikä pelkkää rasismi shaisee, niin kuin valtamediassa on ollut tapana duunata viime vuosien aikoina. Mutta siirrytään Espanjaan, lensimme Ateenan jonkun asteisesti, ainakin historiassa puolesta valtiollisella lentoyhtiöllä, whatever olikaan sen nimi, suoraan Barcelonaan. Muistatko sen Aegean?
Aegean Airlines.
Se tuotti ilon värähdyksiä.
Siellä sai ilmasta viiniä.
Kun suhteutti sen Ryanairin Auschwitz-mäiseen ilmapiiriin. Mutta siis, saavuimme Ateenan jälkeen Barcelonaan, josta pieni haastatteluote. Sen kuulemme seuraavaksi.
De lo que has participado tú, que se está haciendo.
Ai niin, unohtuikin, että nämä tulevat haastattelut tulevat espanjan kielellä ja niiden kuulijoiden iloksi, jotka eivät espanjaa ymmärrä. Espanjaa ymmärtävä studiohenkilö Lotta tulee kääntämään teille tiedon suomen kielelle. Oletko Lotta valmis?
Joo, olen.
Alrighty then. Sitten lähdetään menemään. Uusi yritys ja Barcelonan aktivistit ensimmäisenä äänessä. Katsotaan. Luultavasti pah, vai olisiko Aitor? Se jää kuultavaksi. Lotta on valmis ja lähtee.
Que contas de mitä kertoisit siitä, mitä olet, missä toiminnassa olet ollut mukana Barcelonassa? Mitä Barcelonan liikkeessä on tapahtunut? Haluaisin puhua erosta yhden aiheen liikkeiden ja sen, mitä nyt olemme tekemässä välillä. Teen aina erottelun yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja väenliikkeisiin. Global Movement oli tyypillinen sosiaalinen movementti. Sillä oli joitain päätettyjä aiheita ja se syntyi aktivistiryhmän ympärille ja he aktivoivat yhteiskuntaa aiheiden tiimoilta. 15M ja Demokratia Realia ovat päinvastoin väenliikkeitä, joiden ominaispiirre on vaatimusten moninaisuus. Se luo paljon suuremman kosketuspinta-alan ja luo yhteisen kuvittelumon, yhteisten vaatimusten kuvittelumon.
Llega a una capacidad de afectación mucho mayor, al mismo tiempo eso, ¿no? Que crea un imaginario común de demandas, ¿no?
Ja kun liitämme tähän kuvittelumoon internetin merkityksen sen synnyssä, ne kaikki kuvat ja muistiot, joiden luonti ja joihin samastuminen oli helppoa, selvää on, ettei tässä tilanteessa ainoa kysymys ole se, että meitä prekarisoidaan. Itse asiassa tilanteen elementit luovat paljon laajemman potentiaalin liikekannallepanolle ja takaavat laajemman tuen. Ei unohdeta, että 70% espanjalaisista tukee 15M. Ei kuulemma jo 80. Kyllä, ja palatakseni siihen, mitä teimme Demokratia Realiana täällä. Sen me vaan teimme. Lähdimme ulos kaduille. Olimme se kollektiivi, joka kutsui koolle 15. toukokuuta mielenosoituksen, joka myöhemmin muovautui torivaltauksiksi. Menimme kadulle kolmen kumouksellisen huudon kanssa. Suora demokratiaa nyt. Vaadimme sitä demokraattista radikaalisuutta, josta puhuin. Osallistavaa, suoraa, horisontaalista ja niin edelleen. Toisekseen, emme ole kauppatavaraa poliitikkojen ja pankkiirien käsissä. Julkistimme poliitikkojen ja puolueiden alamaisuuden rahoitussektorin intresseille. Ja samaan aikaan julistimme riistämisemme ja yhteisen rikkauden tuhoamisen rahoitusmarkkinoiden edun mukaisesti. Kolmanneksi, vallatkaa kadut. Aloitimme julkisen tilan takaisin lunastuksella. Näin loimme uuden kuvittelumon, joka on todella tärkeä espanjalaiselle poliittiselle kulttuurille. Me olemme siirtymässä pois 40 vuotta kestäneestä yhteiskunnallisen ruumiin masennuksesta ja vetäytymisestä ja kaiken kriittisen ajattelun puutteesta. Joten on ollut tärkeää voimaantumisen kannalta, että ihmiset näkevät, että me emme ole yksin, että yhdessä me voimme tehdä sen, päästä eroon eristyneisyydestä, voimaan, jota yhdessäolo ja asioiden muuttaminen tuottaa. Se on tärkeää Demokratia Realiassa ja 15M:ssä. Jos ajattelemme niitä autoformaation ja politisaation prosesseina ja myös demokratian siirtymäkulttuurin hegemonisen kulttuurin muokkaamisessa. Me väitämme, että kyseessä ei ole ainoastaan finanssikapitalismin kriisi, vaan myös poliittinen ja poliittisen legitimiteetin kriisi, joka on Espanjassa jo perua vuodelta 1978. Tämä järjestelmä ei enää toimi, ja sen takia on niin tärkeää kirjoittaa uusi perustuslaki. Sanon samaa kuin ranskalaiset konstitutiivit, jokaiselle sukupolvelle sen oma perustuslaki. Nämä ovat joitain meidän tavoitteistamme.
Luoda nyt
lopetamme siis. Niin, sano vaan, olet suorassa lähetyksessä.
Mä en kerennyt kääntää loppuun tätä aiempaa ja sitten vaihtui jo seuraava, joka on jossain luetien missä ikkunassa täällä.
Aha, hyvä. Kuuntelemmeko vielä seuraavankin haastattelun? Vaikka emmekö käsiksi äskeiseen?
Ihan sama mulle. Voidaanko me palata siihen, mistä mun käännös jäi kesken?
Voimme. Hyvä on. Ja kuunnellaanpas, missäs olimmekaan menossa. Hieman pitää enemmän käydä ja mennä takaisinpäin. Olemaan tuosta. Okei. Okay. Ja kääntäjä on valmis. Palaamme Barcelonaan.
Nämä ovat joita meidän tavoitteita.
Pues, la PA nació aquí en Barcelona en el 2009, pues un grupo de personas.
Okei, aloitetaan sen seuraavan alusta. Mä voin sanoa, että se toinen loppui sillä tavalla, että siinä sanottiin, että nämä ovat joita meidän tavoitteistamme, eli uusi perustuslaki. Konstitutiivinen prosessi on horisontissa. Tiedämme, että se on kompleksinen ja pitkä prosessi, mutta se on joka tapauksessa meidän horisontissa.
Okei. No mutta jos siinä on miesääni, niin anna kuulua vaan, ja sitten kun naisääni aloittaa, niin voit aloittaa taas kääntämisen. Ja palaamme Barcelonaan.
Pero no deja de ser el horizonte de lucha en el que estamos, ¿no?
Pues la PA syntyi
Barcelonassa vuonna 2009, kun me ryhmä ihmisiä, jotka ajattelimme asuntolainakuplaa, panimme päämme yhteen.
De la burbuja inmobiliaria.
Mukana oli porukkaa oikeusasumiseen liikkeestä. Mietimme asumisen ongelmaa ja sitä, kuinka ihmiset velkaantuivat päästäkseen käsiksi tähän niin sanottuun oikeuteen. Ja tämän takia meidän toiminta-alustamme syntyi.
Y viendo la problemática que había, pues surgió un poco el motivo de
helmikuussa 2009 meillä oli ensimmäinen tapaaminen Barcelonassa.
Tyyliin, organizamos la primera reunión aquí.
Jos sinulla on ongelmia asuntolainasi kanssa, jos et voi maksaa korkoja, tule tähän tapaamiseen ja me informoimme sinua.
Pues ven a esta reunión a informarte, a participar.
Ensimmäisenä päivänä meillä oli kutakuinkin 100 henkilöä paikalla. Joten tämä aika vaatimaton ehdotus osoitti meille, että kyse on todella suuresta ongelmasta. Ja niin me aloimme työhön. Käytännössä opetimme monia asioita itsellemme, koska emme tunteneet asumislakeja, emmekä koko tätä paranoiaa, joka sitä ympäröi. Ja tähän päivään saakka toimintamme on kasvanut jatkuvasti 15M alun jälkeen. Barcelonassa jaamme paljon informaatiota ja autamme lakiasioissa. Koska periaatteessa monet ihmiset eivät tiedä lainkaan, mihin he panivat lusikkansa, kun allekirjoittivat asuntolainasopimuksen. Ja tämä kollektiivinen lakiapu auttaa informaation muodossa ja ennen kaikkea ihmisten organisoitumisen kautta, ja näin olemme muodostaneet aktioita, kuten loppuhäädöille ja muita vastaavia. Eli yritämme luoda tällaisen liemen, joka saa meidät kohti oikeutta asumiseen. Se on meidän päämäärämme.
Okei. Näin siis. Terveiset Barcelonasta. Tässä siis samalla tehdään tällaista sen sortin radiohistoriaa, että ainakin totuusradiohistoriaa, että kokeilemme tällaista simultaanitulkkauksen mahdollisuutta suorassa radiolähetyksessä, miltä se tulkkaajasta tuntuu.
Ihan kamalaa. Ei se mitään.
Täytyy kuunnella.
Toivottavasti siitä saa jotain selvää.
Toivotaan näin. Kyllä mä ainakin oma arvioni tässä niin kuin studiokuuntelijana on se, että selvän sai. Vaikkakin, kun tekniikkaa niin paljon kiinnitin huomiota, niin sisältöön sitäkin vähemmän. Onko teillä enemmän sanottavaa Barcelonan prekariaatin organisoitumisesta kuin minulla?
No Lottahan siellä on ollut myrskyn silmässä tätä pitkin vuotta. Kertoisitko, kun tästä aikaisemminkin oli ihan keskustelussa terveistä kuvittelumo?
niin, siis tämä kuvittelumo oli meidän hyvin pikaisesti keksimä käännös espanjankielisenälle imaginario, tai sitten englanninkielisenälle imaginary, jolla nyt, jos se purkaa tähän, niin tarkoitetaan jonkinlaista yhteiskunnallista tai yhteistä tilaa, jossa yleensä ottaen on niin kuin mahdollista kuvitella toisenlaisia maailmoja, joita kohti sitten toimia yhdessä. Se on ehkä jonkinlainen materialistinen vastaus kaikenlaiseen utopiapuheeseen, tai niin mä itse asiassa ainakin mielellään, en tiedä se käsitteen historiasta käsittääkseni, se on 70-luvulla ehkä latinalaisessa Amerikassa keksitty käsite, mutta siis poliittinen kuvittelumo, eli paikka, jossa pystytään.
Mutta onko tämä on niinku semmoinen konkreettinen, niin kuin voisi ajatella, että joku taidenäyttely vaikka, tai joku voisi
niin, olla semmoinen se kuulostaa paikka, kyllä hyvin.
Minne voi mennä niin kuin saamaan siis ihan konkreettinen paikka niin kuin jotakin uusia näkökulmia joihinkin asioihin, tai tässä VIX-VP, nyt joku seminaarikin joskin yleensä, niistä nyt ei välttämättä ihan niin.
Tulee pellepeloton mieleen, jos myönnän, että lui akuankkaa tuossa viikonloppuna mökillä niin paljon, että pellepelottomaa vempeleet tulee mieleen.
Mutta olisiko esimerkiksi nämä siis 15M, joka on sanotaan myös suurimpia tämmöistä niin kuin semmoinen moniulotteinen ja moniääninen poliittinen liike.
Se on tavallaan se, mikä alkoi 2011 silloin keväällä, mihin nämä muut liikkeet tavallaan kuuluu sisään, sanotaanko.
Joo, aivan niin kuin voisi olla joku semmoinen niin kuin katto.
Niin.
Epäjärjestö tai järjestö.
Se on, mutta nimenomaan epäjärjestö.
Joo, mutta onko nämä 15M toimet, niin kuin esimerkiksi kaikenlaiset väenkokoukset sun muut, tämmöiset, niin luoko ne tämmöisiä kuvittelemoita, että jossa ihmiset voi nyt sitten niin kuin ottaa uutta perspektiiviä, että toisenlainen tulevaisuus on mahdollinen ja saada inspiraatiota, minkälainen se voisi olla.
Ehdottomasti, ja sehän pitkälti on se Occupy-liikkeeseen niin kuin yleensä ottaen laajemminkin liitetty, tai 15 toukokuuta oli iso mielisotus, josta sitten syntyi Madridin ja moniin muihin kaupunkeihin se torikokous, niiden kaupunkien torikokoukset, eli torivaltaukset, ja sehän on ollut se niin kuin tyypillinen Occupy-efekti, että et meidän ei tarvitse sanoa nyt, että mitä me aiotaan tehdä, koska tämä on jonkinlainen kuvittelumo nimenomaan tilaa, jossa meillä niin kuin on kerrankin mahdollisuus olla isolla porukalla yhdessä. Ja
kyllä ei siis tulla kokonaan yhteen sanomaan, mitä halutaan, vaan kokonaan yhteen niin kuin miettimään, mitä halutaan.
Nimenomaan. Kyllä. Ja mitä toi Aitor tuossa sanoi, se ehkä niin kuin Espanjan erikoislaatuisena historiallisena, mikä on ollut niin kuin kiinnostavaa huomata, niin miten merkittävää se on ollut monen kommentaareissa se, että nimenomaan Frankon ajasta siirtyminen demokratiaan niin sanotusti niin on ollut loppujen lopuksi sellainen ajanjakso, jolloin sitä demokraattista ratkaisua, mihin on siirrytty diktatuurista, niin ei ole saanut eikä voinut kritisoida, tai että kaikki kritiikki sitä kohtaan on niin kuin kuollut sen jotenkin hegemonisen näkemyksen takia, että nyt meillä vihdoin ei ole enää diktatuuria, vaan meillä on demokratia.
Joo, mutta se on aika merkittävä, jos toi pitää paikkansa, että 80% kansasta tukee tätä liikettä, että se on kyllä hyvin erilainen poliittinen ja henkinen kyllä ilmapiiri, mitä täällä nähdään.
Riippuu vähän tilastoista, keltä kysyy, mutta kuuleman just noin 70% on sille luotettavimpia tai tehty isommalla.
No joo, olkoon vaikka nyt 60%, mutta siis niin, joka tapauksessa, että se on enemmän kuin se 6%, niin
kyllä.
Aika niin kuin huomattava saavutus. Ja siis kertoo tietenkin myös niin kuin, siis näiden, että myös varmaan se niin kuin ihan arkinen todellisuus on huomattavan erilaista siellä.
Niin, ja tämä toinen haastattelu liittyy sitten hyvinkin, niin kuin, hyvinkin siis käytännönläheiseen arkiseen todellisuuteen, että mitä kun joudutaan tuossa, ei valitettavasti mahtunut tuohon mukaan, mutta sitten myöhemmin tuossa vielä vähän sanoo myöhemmin, että ne mitä ne käytännössä tekee, niin on siis suuria mielenosoituksia, joilla estetään sitten asuntovelallisten häätöjen toimeenpanoja, ja sitten on ollut paljon semmoisia massiivisia valtauksia, siis pankkien kokonaisten huoneistorakennusten valtauksia, eikä pelkästään anarkistien toimesta, vaan perheille asumiskäyttöön. Siellä on ollut mummoja ja vaareja kanssa, jotka on mennyt skuottaamaan.
Joo, no tässähän tulee sitä aika hyvin näkyviin juuri se ihan konkreettisesti tämmöinen valtiovallan ja järjestelmä, mikä se sitten onkaan niin kuin legitimiteettikriisi, että jos nyt niin kuin kansalaiset kokee sen, että yksinkertaisesti se järjestelmä ei niin kuin tee niitä asioita, mitä sen pitäisi, niin sitten ruvetaan itse tekemään.
Niin, ja se liittyy myös siihen, että nyt kun tuli toi niin sanottu tukipaketti Espanjalle, niin kyllä nämä lisäsi heti niin kuin argumentaationsa sen, että me halutaan ne talot, jotka kuuluu niille pankeille, jotka pelastetaan, että ne kuuluu meille, jos meidän rahoilla pelastetaan. Jos valtio pelastaa pankit, niin me ollaan valtio ja me halutaan ne pankkien talot ja me otetaan ne.
Joo,
ei ne itse puhu edes valtaamisesta, ne puhuu haltuunotosta, ei pakkolunastuksesta.
Joo, kyllä. No mutta siis tässä niin kun on jo semmoinen, missä yhteiskunta alkaa käyttämään niitä pakkokeinoja, jotka on annettu valtiolle mahdollisuudeksi. Ja siis silloin tästä, niin kun, miten se tavallaan, mikä ero on juurikin niin kun yhteiskunnalla ja valtiolla varsinaisesti tulee näkyviin, että siis niin kun tavallaan kansa niin kuin tällöin teknisesti ei laillisesti rupeaa ottamaan, siis niin kuin siinä mielessä kansalaisyhteiskunta ottaa näitä niin kuin valtion tavallaan monopolia vallankäyttöön niin kuin itselleen. Se on ihan mielenkiintoinen tilanne kyllä.
Kyllä, ja niillä on pitempijänteinen suunnitelma kanssa siihen, ja kuulin sitten viimeksi ihan vikaa kertaa, kun oltiin siellä sitten ennen lähtöä, että niillä on jopa niin, niin pitkälle, että ne valtaa systemaattisesti, ja niillä on jonotuslistoja niihin eli kun sanoo sitä pahin sosiaalityön projekti tai sosiaalisen asumisen projekti, eli että niitä vallataan pikkuhiljaa, ja sitten ne asutetaan uudestaan.
Joo, no tällähän se ei ole enää tosiaankaan mitään anarkiaa, vaan se on niin kuin ihan niin kuin, sosiaalista järjestäytymistä.
Kyllä.
Nyt on niin, että lähetysaika on noin 5 minuuttia jäljellä ja vielä on terveisiä Madridista ja Berliinistä kuulematta. Otetaanko vielä sellainen askele, että Madridin terveiset otetaan ja sen jälkeen siirrytään tavoittavan klassisen äärelle, eli hyvästellään Totuusradiosta. Ja Berliinin terveiset on sitten mahdollisuus tsiikata, missä lie julkaisemme ainakin Vertaisrahaston sivuilla, mahdollisesti Totuusradion videosanakirjassa, mahdollisesti Revalvaatiossa, missä lie, ehkä useammassakin paikassa.
Fifissähän voi lukea siitä Boats for Peopleista, tai uusimmassa voimassa.
Näin on.
Kumpi niistä tulee eka? Siellähän puhutaan myös samasta aiheesta, eli tuosta demokraattisen siirtymän jälkeisestä kulttuurista.
Madridin.
Joo, Raul puhuu siitä.
Niin, ehdotatko, että kuunnellaan terveiset Berliinistä lopuksi?
Ei, kun ehdotan, että se ihan hyvin täydentää sitä, mutta ehdottaisin, että kuunnelta se Ignacio ensin.
Ja
mikäli se on mahdollista, mutta voisin sen verran esitellä, koska se ei tule siinä selväksi, että Juventudsin futuro, eli nuoret ilman tulevaisuutta, on projekti, hän itse kertoo sitä lisää, mutta joka tapauksessa tavallaan niin kuin toiminta-alusta tai hyvin niin kuin subjektiviteettia tuottava ollut varmasti, mutta niillä ei ole muuta, niin kuin, ne ei ole tehnyt oikeastaan muuta, mutta niiden rooli on silti ollut tosi merkittävä siinä niin kuin koolle kutsumisessa tai kohtaan antaa sen kuulua sieltä.
Mutta mennäänkö siinä järjestyksessä, missä ne on tässä äänitiedostossa, eli ensin olisi Raul ja sen jälkeen olisi mainitsemasi Ignacio.
No, onko se vaikea ottaa sieltä toisinpäin?
No, se nyt vaan tarkoittaa sitten, että tässä haemme lähetyksessä, mutta ehkä se onnistuu. Kuunnellapas, missä tässä ehkä ollaan menossa?
La situación de Juventud y Futuro en ese momento cambia radicalmente.
Hola, mes siguiente, yo siguiente,
etcétera. Y los grupos organizados que hay sobre todo en toda España.
Sin demasiado populismo, por otra parte, que enunciaba un poco lo intolerable de la situación y llamaba a cualquiera a salir a las calles y manifestarse, ¿no?
No niin, nyt on oikea paikka löydetty. Siinä oli hieman kääntämätöntä espanjaa kaikille espanjan kielen ystäville. Ja nyt vielä käännettynä viimeiset terveiset Euroopan prekariaatin organisoitujista ja tällä kertaa Madridista. Ja täältä lähtee.
Nuoret ilman tulevaisuutta syntyi lähes 2 vuotta sitten yliopistoliikkeen keskellä. Yliopistoliikkeet oli Madridissa ja kaikkialla Espanjassa julkisen yliopistokoulutuksen kaupallistamisen johdosta. Kriisi oli aiheuttanut uusliberaalin iskun muuttumisen absoluuttiseksi ja opiskelijaliike oli hieman maassa. Ne ryhmät, jotka vielä olivat järjestäytyneitä, yrittivät tehdä konfliktista yhteisen, viedä sen kaupunkiin ja suoraan prekarisoiduiden nuorille, joilla ei ole samoja oikeuksia kuin heidän vanhemmillaan oli asumiseen tai mielekkääseen työhön. Syntyi idea, että me olemme nuoriso, jolla ei ole tulevaisuutta. Nuoriso, joka näkee ainoastaan suljettuja ovia. Tämän idean ympärille alusta syntyi. Se luotiin yliopistossa, mutta sen perspektiivinä on koko metropoli.
se plantea como objetivo sacar el 7 de
abril. Asetimme tavoitteeksemme liikekannallepanon 7. huhtikuuta 2011 ja se oli täysin menestys. Se muodosti kuukauden mittaisen sillan aina 15. toukokuuta asti, päivämäärä, josta syntyi 15M, johon Nuoriso ilman tulevaisuutta tietenkin lähti mukaan, samoin kuin Demokratia Realia. 15 päivän jälkeen tapahtui se, minkä kaikki jo tuntevat, telttaleiri, projektit eri asuinalueilla, yliopiston valtaus ja lukuisia moneuden kokemuksia. Se oli hetki, jolloin Nuoriso ilman tulevaisuutta rooli muuttui. Siitä tuli liikkeen jonkinlaisten johtajien sijaan liikkeen katalysaattoreita. Se etsi jatkuvasti dynamiikkoja, joiden avulla on mahdollista jakaa konfliktia metropolin tilassa ja edistyä sosiaalisessa konfliktissa, joka joskus saattaa jäädä jumiin itsestään, kuten esimerkiksi leirissä, jossa oli hetki, jolloin kysyttiin, mitä me nyt teemme, ja kun meillä on ollut nyt pankkipelastuspaketti, niin me kysymme, mitä me nyt teemme. Luulen, että se on organisoitujen ryhmien tehtävä siinä poliittisessa tilassa, joka syntyy.
Oficina precaria es una de las dos cosas en que estás participando.
No niin. Näin kuulimme. Terveiset Madridista. Kello on 12. Onko näin, että vielä olisi tarkoitus jatkaa Madridin terveisiä? Sieltä näin äänestettiin ainakin yhdeltä taholta. Olkoon näin, jatkakaamme. Ja täältä lähtee.
15M on ollut. Sitä on sanottu ja kirjoitettu, ja minä olen itsekin kirjoittanut niin. 15M on ollut kansannousu, tärkein kontrolloimaton autonomisen väen ilmentymä Espanjan perustuslaillisessa historiassa.
Más importante de la historia constitucional española, es decir,
eli sitten niin sanotun demokraattisen siirtymän ja vuoden 1978 perustuslain.
La constitución del 78 realmente no ha habido movimiento tan
aiemmin ei ole ollut yhtä laajaa, radikaalia ja moninaista liikettä, joka samaan aikaan on ollut niin instituutioiden kontrolloimattomissa, jopa sellaisten perinteisten vasemmistolaisten tai systeemin vastaisten instituutioiden, kuten ammattiliittojen ja puolueiden kontrolloimattomissa. Sitä 15M on ollut, ja se tapahtui todella hyvällä hetkellä silloin, kun tarve oli suurin. Zapateron hallituksen totaalisen irtisanoutumisen jälkeen 2010, kun poliitikot tajuavat, ettei mitään ole tehtävissä austeritypolitiikalle, tai jotain olisi tehtävissä, se voitaisiin tehdä, mutta se tarkoittaisi täysin toisiin heidän hallintansa, puoluejärjestelmäsopimuksensa ja eurooppalaisen hallinnan sopimusten ulkopuolelle jääviin dynamiikkoihin sukeltamista, tai että mitään ei ole tehtävissä rahoitusmarkkinoiden täydelliselle alistukselle. Tuo poliittinen vetäytyminen loi tyhjön. Vaikka Zapateron sosiaalinen ohjelma, sosiaalipoliittinen ohjelma ei koskaan ollut voimakas, se oli olemassa. Julkistettiin riippuvaisuuslaki, eläke- ja minimipalkkakorotukset, hyvin kurjissa määrin, mutta kuitenkin näiden eleiden takia osa populaatiosta pystyi toivomaan, että jonkinlainen parannus tilanteeseen syntyisi. Sitä ei kuitenkaan syntynyt. Ja yhden vuoden ajan poliittinen tyhjiö ja liikkeen puute oli tukahduttava epätoivoinen. Ei jos haluat mielipiteeni yhtenä enemmän järjestäytyneistä ihmisistä, niin tämä on se.
Desde el punto de vista de la población no politizada, no organizada,
ei niin organisoituneen ja ei niin politisoituneen väestön osan puolelta todennäköisesti ei tiedetty hyvin, mitä tapahtui, mutta 15. toukokuuta 15 MK-kutsun myötä uusi toimija astui poliittiselle kentälle. Tapahtumakutsua levitettiin Facebookissa ja muissa verkoissa. Se oli verkoston ja internetin hahmo, joka perustui tiettyyn anonymiteettiin ja kenen tahansa politiikkaan. Ei ollut spesifiä poliittista subjektia, jolla olisi jo kodifioitu kieli. Kyseessä oli kuka tahansa, eikä populismiakaan ollut kovin paljon. Kyse oli sietämättömän tilanteen ääneen lausumisesta ja kutsusta kaikille. Lähdetään ulos kaduille osoittamaan mieltämme.
Näin, tässä siis terveiset Madridista. Ja kello on jo 5 minuuttia yli puolen yön. Nyt on aika jättää hyväiset totuusradiostudiosta syksyn ensimmäisestä lähetyksestä. Haluatteko vielä muut studiovieraat, studioihmiset heittää loppukaneetit Madridin aktivistien jälkeen?
No ei tässä kai enää mitään lisättävää ole, tyydyn. Toivottamaan hyvää yötä kaikille.
Kuin myös hyvää yötä.
Hyvää yötä ja jatkakaamme organisoitumista, jos ei kaikilla, niin ainakin lokaalilla ja Euroopan levelillä. Katsotaan, mitä tuleman pitää. Buenas noches ja nyt tauottamana klassisen pariin.